Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suun 2020 yılın 25. noyabrı hepdenin çarşembe günü. Suun programımızda Türkmenistan'da öýsüz itir pisikler rehimsizlik bilen öldürülýär. Marinin mekteplerinde ýyladys ulgamy kadaly işlemeýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun özünde dowam edýän ýeti ykdysady krizisiň azyk ýetmezçiliginiň arasynda Owganystana insanperwer kömek ýollaýar. Bu barada Türkmenistanyň ýarym resmi internet neşrinde habar berilýär. Maglumata görä insanperwer kömek düzümine däri dermanlar, azyk haritleri, tekstil we öý hojalygyna degişli beýleki önümler girýär. Berdimuhammedowyň gol goýan degişli kararyna laýyklykda bu kömek Türkmenistanyň bitaraplygyndan 25-nji ýyl dönümi ne başlanıp iverler. Avgustda Türkmenistan Owganystana insanperwer kömek hukmunda yokunç keselleri anıklamak üçin lukmançylyk enjamlarynyň toplumlaryna hem mustuz iweripdi. Bu ağırlıkta Türkmenistan'ın özünde yeki hadisesi hem resmi taydan hasaba alınmadık koronavirus aladaları bilen bağlılıkta medisina encamlarının değeri dermanların yetmezçilik ediyendiği varada maglumatları uçuşar. Türkmenistan özünde devam ediyen iktisadi kıyınçılıkları koronavirus yağdaylarını resmi taydan boyun alman Mart ayında İran'a koronavirus epidemisi sebeple insanperver kömek iverdi, Rusya'nın Astrakhan sevitine tonnalap kömek yolladı. Halkara cemiyetçiligi Owganystanyň üsüşüni goldamak üçin 2021-nji ýylda 3 milliard dollar, 4 ýylyň dowamında bolsa 12 milliard dollar möçberinde himayet bermegi öz üstüne aldy. Şol bir wagtda Taliban topary bilen alınıp barýan paragçylyk gepleşiklerinin gowşamagy arasında bu pullaryň urusdan ejir çeken ýurdun adam hukuklaryny ileriletmek uğrunda göwürüljekdigi boýunça şert goýuldy. Maliýe goldawyny bermek barada Finlandiýanyň gurumçylyk etmeginde Jeneva şäherinde donor ýurtlarynyň we gurumalarynyň geçiren konferensiýasynyň dowamında alaşyldy. Nowotdaky maliýe himayaty donorlaryň ozalky 2016-njy ýylda Brüsselde geçiren konferensiýasynda alaşylan kömek pulundan azdyr. Sonda Owganystana 15,2 milliard dollar bermek barada alaşylypdy. Jenevadaky onlaýn ýagdaýda geçen konferensiýa umumy hasapda 66 döwlet we 32 halkara gurum gatnaşdy. Azerbaycan güýçleri Dağlyk Qarabağdaky ençe mühipdelap dowam eden çaknaşyklary toktatmak boýunça baglaşylan ilalysyň çäklerinde Ermenistanyň gaýdyp bermeli 3 etrawynyň ikinjisine girdiler. Azerbaycanyň Gorunmak Ministrliginiň 25-nji noýabrda beren maglumatyna görä, şu aýda Azerbaýjanyň Ermenistanyň we Russiýanyň gol goýun ilalysyna laýyklykda azeri harbylary Karwaçar, Azerbaýjanlaryň atlandyryşy ýaly Kelwaçar etrawyna giripdir. Karwaçar ilki 15-nji noýabrda gaýdyp berilmelidi, emma Azerbaýjan insanperwer sebäplere görä senäni ýyza süýşürdi. Gorunmak Ministrligi harby birikmeleriň aşmagyny üpjün etmek üçin gerekli injenerçilik işleriniň geçirilendigini we sewitin minalardan arasalanandygyny aýtdy. Altı hepdelap dowam eden harby çaknaşyklary toktatmak maksady bilen baglaşylan ilalysyna görä Ermenistan Qarabağyň töweregindäki 3, ýagny Agdam, Karwaçar we Laçin etraplarından çykmagy borsanypdy. Azeri güýçleri Agdama 20-nji noýabrda girdiler. Laçin etrapy hem 1-nji dekabrda çylyny gaýdyp berilmeli. Prezident Vladimir Putin Russiýanyň howandarlygynda gelinen ilalysynyň berji aýdylyşyny aýry-aýry telefon söhbetdeşliginde Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyew we Ermenistanyň premieri ministri Nikol Pasinyan bilen maslahatlaşdy dip Kreml 24-nji noýabrda maglumat berdi. Aktam taýlanan prezident Joe Bidenin prezident üçin gündelik taýýarlanýan gizelin aňty hasabatyny kabul edip başlamagyna ruhsat berdi. Prezident üçin gündelik taýýarlanýan bu hasabatda dünýä boýunça milli howpsuzlygy awanýan möhüm wehimler barada maglumatlar ýerleşdirilýär. Bidenin bu hasabaty kabul etmek baradaky ruhsat 24-nji noýabrda berildi. Mundan bir gün öň Donald Trumpyň administrasiýasy Bidenin toporunyň geçiş tapgyrynyň resmi ýagdaýda başlanyp biljekdigini aýdypdy. Biden gizelin gündelik hasabatyň hüdürlenendigi, emma entek oňa uradylmandygy barada jurnalistlere gurrun berdi. Ol soňra NBC kanalyna beren interwýusunda hasabatyň gysga wagtyň içinde belki-de ir-ertir gowşurulýjakdygyny aýtdy. 23-nji noýabrda umumy gullyklar edarasynyň häkimetiň geçişiniň resmi taýdan başlanyp biljekdigini iglan etmezinden ozal. Bidenin gizelin gündelik hasabatyň uradylmagynyň öňe alınypdy. Şeýle-de onuň toporunyň agzalarynyň Trumpyň administrasiýasyndaky kärdeşleri bilen habarlaşmagyna ruhsat berildi.